það er svo skrítið hvað það er svo undarleg samheldni í þessari grenjaðstætt það er eins og þú hitt, eða hittist fólk sem veit ekki sporðið hefur hvort öðru þá tekur það upp kunningskap eins og þetta þetta er sko en það sér að Jón Helgason biskup hann var skildur þegar hann var frend okkar og hann sagði að það meiri kunningskapur í grenjaðstættinni að vera fimmmenningur heldur en að vera þremmenningur í flestum öðrum mættum Og þetta var það sem ég var að brjóta heilin hvernig stæði þá og konstið þeirra nýðist að það geti verið vegna langlífisins. Að því amma mín sem hún og Sigríður á Grímstöð móði séra Haraldar þær eru sískina dætur og Sigríður náttúrulega þeimun eldri sem að Guðinni var mikið eldri en séra Magnús hún dáin þarna löngaður en amma mín fæðist En enga síður þá var þetta, þá sko, var, þá frétt talaði maður svo mikið við þetta fólk. Það nú alltaf orð glatt. Ef þú hefur þekkt eitthvað, þekkið Helga Hallgrímsson frá Grímstöðum. Það sýnir hans Sigurðsson rassi fostir hjá loftleðum. Gunnarsson rannsvinnur hjá loftlega líka Helga og þetta ákali orðglatt fólk talar mikið svo það frá mörg að segja en eins og ég segi mjög ráði styrtum að reyja þetta upp þó þetta hafi verið mér tiltækt fyrir nokkrum árum af því það svo langt síðan það kom sem að stofan á þetta það svo langt síðan að ég rifjaði upp þessar sögurinnar ömmu minnar